Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Nädala tegija.
Nädala tegija alustab ja selle nädala tegijaks valisin Valgevene. Ja arusaadav põhjus, see mis Valgevenes toimub, ma arvan paljudel eestlastel toob meelde sündmused, no ütleme suurusjärgus 30 aasta tagant meie enda vabanemine ja nii imelik kui see ka ei ole, on see kõik sattunud ka mõnes mõttes meie 1991. Aasta sündmustega samasse kuusse augustisse sooja aega, kus protestida ja meelt avaldada on ka natukene klimaatiliselt mõnusam, aga igal juhul tuleb öelda, et pärast pikka vaikimist on Valgevenes midagi toimumas, kuhu see kõik võib viia, mis Valgevenest võib saada, seda täna nädala tegijas räägime ja olen saatekülaliseks palunud Marko Mihkelsoni, kes on tuntud slaavi asjade spetsialist, kui nii võib öelda poliitika mõistes ja teiselt poolt hetkel ka Riigikogu väliskomisjoni aseesimes. Tere, Marko!
Tere päevast!
Valgevenest alustades peab minema ajas päris pikalt tagasi ja ma arvan, et väga paljudele raadiokuulajatele võib see isegi üllatuseks tulla, et Valgevene praegune president, karmi käega diktaator Lukašenka, erinevalt näiteks Kesk-Aasia juhtidest Nazarbajevist, kes seal pikalt valitses ja pärast võimu üle andis selle kantselt ja näiteks erinevalt ka Alijevite dünastiast, kus isa pojale võimu edasi andis, aga Keidar Alijev ja Nazarbajev olid ikkagi ise, kas kompartei esimesed sekretärid ja muud tundusid sealt rahvajuhtideks, kui nii võib öelda, siis Lukašenka 90. Algul ei olnud eriline suur tegija, tema tuli platsil 94. aastal ja ma ei tea, kas ta oli kolhoosi esimees ja hakkas korruptsiooniga võitlema.
Ja eks Valgevene lugu ongi erinev siin paljudest riikidest, mida sa juba mainisid ja mõnes mõttes on ta ka olnud alati tähelepanu keskmest mõneti nagu eemal, et ma mäletan ise, kui ma 97. aastal esimest korda Postimehe ajakirjanikuna toona siis Moskvas töötades Valgevenesse sealsed toona toimusid parlamendivalimised kajastama läksin, siis ega mul endal ka ei olnud sellest riigist veel väga suurt ettekujutust, et nad olid 91. Aastal mänginud ju väga olulist rolli, et mäletame, et Nõukogude Liidu nii-öelda kokku varisemine sai lõplikud algirjad ju seal samas Valgevenes, Beloveži ja Ürg Metsas, kus Jeltsin oma võitlust Gorbatšoviga lõpetas, suutis enda poole siis tuua selle sama Nazarbajevi ja ka Ukraina toonase presidendi Kravtšuki, kes oli saanud Ukraina rahvalt detsembri algul 91 selge mandaadi ja riigi iseseisust kaitsta ja Nõukogude Liit lammutada, et me oleme mõnes mõttes nagu ka selles võrdluses jõudnud sinnamaani, et kas Valgevene tänased sündmused võivad olla siis selline lõplik kirstunael Venemaa katsetele impeeriumit taastada, aga Lukašenka tuli mängu tõesti 90. Aastate keskpaigas ja eks see segadus, mis Valgevenes peale liidu lagunemist oli umbes selline, et püüti küll võeti kasutusele rahvuslipp, nii nagu meil Eestis inimust valge tuli taas meie kõigi meeltesse ja avaliku ruumi ja samamoodi ka Valgevene püüdis siis demokraatlike institutsioone luues hakata otsima oma tulevikku või õigeme oma suundumust, et Valgevene puhul, kes tõsi ka 18. Aastal siiski väga lühiajaliselt sellist riikliku iseseisust, no ma ei ütleks, et nautis, aga võib-olla natukene nuusutas, siis Valgevene puhul erinevalt näiteks Ukrainast või no rääkimata loomulikult Balti riikidest selline rahvuslik eneseteadus riikliku iseseisuse nii-öelda mõte on alati olnud palju võib-olla amorfsem või nõrgem. Valgevene on alati olnud seotud Venemaaga, noh, tema nii-öelda hilisemas või kaasaegsemas ajaloos kui kui paraku Euroopaga ja see oli ka võib-olla üks põhjus, mille pinnalt Lukašenka tunnetades 90-ndate keskpaigas, et ta on noh, nii-öelda ja tõesti tuli võimule korruptsiooni vastu võideldes ja alles selline väga värvikas oma sõnakasutuses, isegi teatud määral oli ta võrdlusmomendiks Venemal siis väga populaarse Vladimir Žirinovskiga, soovis tegelikult saada kogu Venema liidriks. Et ka see, et 97. aastal juba sõlmiti Valgevene ja Venema liiduleppe, siis üheks, no vähemalt spekulatiivselt toona arvamuseks oli see, et Lukašenka nähes Jeltsini nõrkust, tema ka vähest populaarsust ja oli isegi, ma mäletan, küsitlusi, kus kohas küsitleti näiteks Smolenski oblastis või mujalgi Venemal, et mis oleks, kui Lukašenka oleks üldse selle liitriigi juht ja et kui tugev tema populaarsus oleks ja mälujärgi olid need numbrid päris arvestatavad, mis osas Lukašenka ilmselt on siis seda mängu mänginud, no vähemalt 90-ndate lõpus kindlasti eesmärgiga, et võib-olla olla isegi suurem diktaator, kui ta nüüd tänaseks lõpuks on ja eks ka see sama see rahvaamorfsus, mida andis Lukašenkal koos Venema naftadollarite ja muu abiga loomulikult kenasti voolida, on teda 26 aastat hoidnud sellisel kursil, et ta on suutnud nagu ühest küljest rahuldada teatud määral rahva ootuse, sellise stabiilse, noh, ütleme siis keskmise heaolu või madala heaolu kontekstis, samas ka hoidnud lähedale küll Venemaal nüüd praegu peab viimased 20 aastat võimul olnud Putini režiimiga, aga eriti viimased 2 aastat, ma ütleks, on siis selles mängus toonud sisse uued muutujad ja uueks muutujaks on see, et kui varasemalt, nagu ma rääksin, Lukašenko võib-olla selline unelm oli ise saavutada nagu suurem selline mõju ka võib-olla isegi Venema kontekstis selle liitriigi mõttes, siis täna on selge, et Lukašenkast tahetakse vabaneda ja tahetakse vabaneda ka Valgevene suveräänsust, no nii-öelda suveräänsusest Venema poolt, ehk siis 2018. aastast on Venema algatanud väga, väga põhimõttelise käitumise viisil, et ühel hetkel Valgevene võiks kujuneda Vene impeeriumi uueks provinsiks või autonoomseks üksuseks.
Siin kohal kuulame korraks reklaami, jätkame nädala tegija ja Valgevenega koos Marko Mihkelsoniga pärast seda.
Nädala tegija
jätkab. Täna saate teema Valgevene ja saates külas Riigikogu väliskomissioni aseesimees Marko Mihkelson. Mina olen Meelis Atonen. No, sa juba rääksid sellest, et Venema huvi Valgevene ja eriti president Lukašenkaga asju ajada. No võib-olla sellest, et Putin vaatas, et noh, mees mängib topeltmänge ja ajab ikkagi väga selgelt oma asja, kindlustades küll oma võimu, aga teiselt poolt Venemaal olles mitte alati päris stabiilne ja kindel partner. Noh, see kõik on arusaadav, aga mis on toimunud Valgevene enda sees, et inimesed, keda, noh, ma ei tea, välised vaatlejad pikki aega rahustasid sellega, et oi, kui sa Valgevenes käid, vaata, kui puhtad tänavad on ja noh, kõik just kui toimib ja inimesed on just kui rahul, et tegelikult, noh, ütleme ausalt, et Valgevenes petetakse valimistel, seda on kuuldud, ma ei tea, mina mäletan aastat 2006 ja 2010, vaat 15 jäi mul vahele, siis ma ei mäleta, et kas oli see teema üleval, aga noh, võib-olla keegi viitsin enam tõstatada, et oli lootsetus, et kuidas see kord tekkis olukord, et inimesed tõepoolest noh, võtavad selle 90. Algul õhku tõusnud valge punase lipu, teevad sellega, noh, ma ei tea, need pildid, mis olid seal naised valges ja punases ja lipud ümberringi ja need on ikka hoopis teine õhustik, kui 26 aastat on olnud, et kas inimesed tunnevad, et patka ei ole enam see, mis ta varem oli ka väljapoolt?
Ja väga lihtsalt vastates kindlasti ma arvan, et väga paljudele, eriti uue põlgkonna inimestele on lihtsalt saanud kõrini sellest, mida millist alternatiivi või millist suunda siis Lukašenka Valgevenele või valgevenelastele pakub, aga kindlasti on see palju-palju mitme tahulisem ja keerulisem. Et mina minu enda kogemus Valgevene presidendivalimistega on seotud 2006. aastaga, kui sai siis rahvusvahelise vaatlejana käidud ka neid valimisi jälgimas ja noh, sellest ajast on meeles tõesti Minski lähedal koos Juhan Partsiga siis valimisi vaatlesime ühes väiksemas linnas ja sai ka kohalike inimestega, aga tõesti väga erinevates vanustes ka inimestega räägitud, et üldiselt oli see arusaamine küll selline, et Lasse Lukašenka tegutseb, ta ei ole halba midagi meile teinud, olgugi, et noh, me ju teame, et juba 90. aastate lõpus ta lausa füüsiliselt hävitas olulised opositsioonipoliitikud nagu endine siseminister Juri Zaharenka või siis keskvalimiskomisjoni esimees Viktor Hanšard 1999. aastal ju vahistati ja tõenäoliselt tapeti nende saatusest, ei ole siia maani midagi teada, aga nad olid toona kõige sõnakamad Lukašenka vastased ja ka hilisemalt kõik need opositsiooni nii-öelda jõud on lõhutud Valgevene KGB poolt, kas siis inimesed vangistatud, piinatud, pekstud või riigist välja saadetud, aga 2006. aastal oli tõesti, see oli selline nõukogude idüll, mida oli tunnetada, mäletame, käisime ühes sõjaväe osas, siis lasti sisse, õhudes sant vägede üksus oli ja selle komandör ütles, et jah, meil hommikul siin käis juba valimine ära, et kõik on selge, et 100% Lukašenka ja lähme õigel kursil edasi ja siis see oli huvitav moment, et see sama komandör ütles, et aga teie olete vist Juhan Parts, kuna Juhan ei olnud enne seda ja on isegi nagu ennast siis tutvustanud ja mille peale me küsisime, et aga kus te teate? Ja vaadake jah, et meie oleme ju siin NATO naaberriik, et meie kohus on ju teada kõikide NATO liikmesriikide peaministreid ja kaitseministreid. See oli muideks sama, oli nõukogude armees, oli kasvatustundides oli ju samamoodi õpetati nende.
Vaenlast peab teada.
Vaenlasi tundma, nii et see on see väikene episood 2006. aastast, aga ma arvan, et mõtleme näiteks kasvõi selle peale, et selle uue põlgonna kontekst, kes ikkagi praegu on Valgevene tänavatel, see sama Svetlana Tsihhanovskaja, kes on tõusnud esile praegu ju nii-öelda siis Lukašenko pea vastasena ka valimistel, tõenäoliselt need valimised ta võitis, aga ta on 37-aastane ja sellel hetkel, kui Lukašenko nii-öelda võimule tuli, oli ta kõigest 11-aastane, et tema oma teadlikus elus ja paljud tema põlgonnakaaslased või veelgi nooremad ei olegi midagi muud oma elus kogenud ja ma arvan, et üks mõjut, mis siin kindlasti nüüd eriti viimastel aastatel on olnud, on see, et olgugi, et Valgevene on hästi kinnine riik ja meedia on kontrollitud ja nii edasi, siis ikkagi Valgevene rahvas ja noored on ikkagi keskelt läbi väga intelligentsed, nad on hea haridusega ja samas ka on võimelised tänu just nimelt internetile ja sotsiaalmeediale ka tajuma no seda, mis nende ümber toimub, ka mitte ainult siis ida pool, vaid ka lääne pool. Ja ma arvan, et see energia, mis vallandus sellel aastal või tõusis esile, ilmselt oli seda energiat oli kogunud juba päris pikka aega ja et ta tõusis esile just selliselt, et ei olnud ühte sellist no nii öelda vana poliitikut või vana opositsioonitegelast, kes tuli ja ütles, et nüüd mina näitan teile õiged suunda, vaid see võib olla just tänu sellele, et Lukašenka vahistas siin kevadel, kui olid välja kuulutatud, et augustis tulevad presidendivalimised, vahistas sisuliselt kõik põhiliselt tema arvates olulised kandidaadid. Selle sama Serhi Tsihhanovski, kes oli siis Svetlana abikaasa, kes on vangistatud praegu, või Viktor Babarõka, no, Gazprom panga nii-öelda tegelane seal Valgevenes või siis sundis riigist lahkuma endise suursaadiku USA's Viktor Tsapkala, kes on ka siis üks nendest, keda siis praegu peetakse just kui võimalikeks vastaskandidaatideks Lukašenkale. Ja ta ilmselt ei eeldanud, et see sama Svetlana Tsihhanovskaja õpetaja.
Mitte kuskilt võtab üle asja.
Jah, et mitte kuskilt võtab üle ja võib-olla ka selline väga üleolev suhtumine naistesse äkki on ka see üks väike element, mis mul on tunne, mis Lukašenka puhul võis sellise valearvestuse tuua. Plus, muidugi me ei tohi kindlasti mitte kõrvale jätta ka seda, millest me just hetk tagasi rääkisime, Venema rollist. Venema, nagu ma mainisin, on aastast 2018 töötamas selle nimel, et Valgevenet sügavamalt integreerida siis Venema koosseisu. ja muuta see liitriigi nii-öelda lepe reaalselt toimivaks, viia sisse ühisraha ja muud institutsioonid. Ja võib-olla tunnetas KGB, kes juhib, või noh, siis Venemaa eriteenistused, kes juhivad ju Vene riiki seda muutust, mis Valgevene ühiskonnas on toimunud, ja võib-olla ja sooviga Lukašenkat ka nõrgestada, tehti mingisugused toetavad tegevused ka selles osas. Aga nii nagu ma ütleks, et võib-olla juhtus 80-ndate lõpus, siin ka sellega, et võib-olla oli lootus näiteks Balti riikides ja ka Eestis laulva revolutsiooni ajal mäng sellele, et võib-olla rahvarinne muutub selliseks jõuks, keda on võimalik kontrollida uue liidulepingu loomise kontekstis, siis tegelikult läks kõik kontrolli alt välja, kui seda kontrolli üldse nagu omati või taotleti, siis sama võib juhtuda ka Valgevenega ja mina arvan, et see, mida me oleme näinud siin kahe nädala jooksul praktiliselt, Ja tegelikult juba mul oli ikkagi eelaimus juba enne neid valimisi, kui Tsihhanovskaja toetusmiitingule tuli kokku üle 60 000 inimese, mis on absoluutselt täiesti uus nähtus Valgevene lähiajaloos või üldse Valgevene ajaloos iseseisva riigina, siis see näitas, et mingi dünaamika on ühiskonnas, mida enam sellise vanade jõuvõtetega ei muuda ja nagu me nägime, Lukašenka esimene reaktsioon, kas see oli tema enda otsus või oli temale soovitatud otsus, vägivaldselt kiirelt tänav puhastada, tegelikult tekitas olukorra, kus liitis veel suurema hulga inimesi, ka neid, keda tavaliselt on peetud Lukašenko peamiseks toetusbaasiks, ehk siis riiklike suure tehaste, traktoritehased ja nii edasi, nende töötajad on täna samal meelel, et nendel on üks sõnum. Lukašenko, sa pead lahkuma. Ja see on nüüd see koht, kus kohas me oleme tänases päevas.
Siin kohal kuulame uudiseid, reklaami, jätkame juttu Marko Mihkelsoniga Valgevenest pärast seda.
Nädala tegija
jätkab. Täna räägime Valgevenest. See, mis selles meile tegelikult suhteliselt naabruses asuvas riigis toimub, on ikkagi midagi täiesti erakordselt ja minu arvates erakordselt ka kogu NSV Liidu lagunemise järgses ajastus, kui nii võib öelda, et ehkki 30 aastat hiljem kui näiteks Balti riigid, aga see õhkond ja meeleolud, mis tänavatel valitsevad, on ikkagi püüe vabadusele ja kõik need püüded väärivad toetust, aga kõrvalt vaadates peab alati, noh, ma ei tea, ei taha kasutada väljendit kahtlev olema, aga tuleb küsida ka küsimusi, et isenesest kriitikute jaoks on osade tänaste, ütleme siis, opositsiooni juhtide, eriti näiteks vangis istuva Sergei Tsihhanovski background ka või tagapõhi natukene küsimusi tekitav seal, noh, jutud sellest või tegelikult tema enda sammud sellest, et ta mingitel hetkedel on kuidagi kiitnud Ukrainas, noh, ütleme Luganski ja Donetski piirkonnas toimuvat ja mitte nagu ma arvan Eesti poolt arusaadavalt kiitnud neid asju, et kas see on märk sellest, et Venemaa võib-olla noh, ongi otsinud nüüd uutmoodi liidreid, keda Lukašenka vasta välja mängida ja noh, minu enda teooria on see, et Svetlana Tsihhanovskaja tõus ei ole nüüd enam selle nende mängu osa, sest noh, keegi, nad ei kujutanud ette, et nüüd mees areenil koristatakse siis suvalisest kohast, kui nii võib öelda poliitika mõistes või ütleme siis revolutsioonilise situatsiooni mõistes naine, kes on lihtsalt õpetaja, tõsi, inglise keele ja vene või inglise ja saksa keele spetsialist ja noh, võõrkeelte kaudu ilmselt maailmasjadest hästi aru saav, aga noh, nende jaoks tuli võib-olla üllatusena see tema tõus, aga on see opositsioon noh, nagu võimalik, et mängitav Venemaa poolt?
Ma arvan, et kriitiline meel on alati oluline, aga fakt on see, et Valgevenes on ikkagi käimas rahvarevolutsioon ja just küsimus ei ole ju selles, et on olemas mingisugune üks poliitiline jõud või üks poliitiline partei, kes oma valijaid või oma toetajad tänavale kutsub, väga paljuski on see rahva enese algatuslikult just toimunud eriti nüüd viimased kümmekond päeva, kui siis see sama Tsihhanovskaja oli sunnitud tõenäoliselt julgeoleku jõudude väga räige surve tõttu koos oma lastega Valgevenest siis Vilniusesse põgenema. No teame, et Minski ja Vilniuse vahel on väga väike vahema, et see iseenesest märgiline, et Tsihhanovskaja ei lahkunud Moskvasse, nii nagu lahkus näiteks Viktor Tsepkala, üks siis võimalikest kandidaatidest, ja kui sa tõid mängu siin noh, nii-öelda väljaütlemised, mida me oleme kas mille suhtes meil läheb nagu selline kõrv teravdatud tähelepanu alla, siis ka Tsihhanovskaja näiteks on Krimmi kohta öelnud, et Krimm kuulub Venemaale, et see on normaalne, ja tõesti see Serhii Tsihhanovski, kes siis tegi kevadel väga palju tööd sotsiaalmeedias ja ka otse mööda Valgevenet ringi sõites tuntud blogijana enda programmi nii-öelda tutvustamisel, siis ka ta tõesti tema on, teda on siteeritud toetamas Donbassis toimunud ja no loomulikult me võime ka ju Viktor Babarõka kohta öelda, mees, kes on samuti vahistatud, keda peeti võibolla iseks kõige tõsiselt võetavamaks siis vastas kandidaadiks Lukashenkale, kes oli siis Gazprom panga Valgevene haru juht, et no ütleme raadiokuulajale lihtsalt keeles öeldes Gazprom pank on selgelt Vene välispoliitika üks olulisi tööriistu nii riigi sees kui väljaspool ja no ütleme niiviisi, et see paneb natukene mõtlema, et kui iseseisvalt Babarõka ütleme oma kandidatuuri ikkagi üles seadis, aga jällegi, mina jällegi ei võtaks nüüd niiviisi, et siin on mängus ainult Venema sellised mahinatsioonid või selline mitmetasandiline mõjutustegevus. Me oleme näinud, milleni Venema mõjutustegevus Ukrainas viis, eks ju, inimeste otsene tapmine Maidanil 2014 veebruaris, kus oli lootus, et äkki verega surutakse kõik see vastuhak maha, viis hoopis millegi muuni ja ma arvan, et ka sellise kombinatoorika puhul, kus jääb ülesse küsimus, aga kuidas ikkagi seda rahva meelsust lõpuni siis mõjutada või kontrollida tänases maailmas, kus isegi olukorras, kus ju nende sündmuste ajal siin 10 päeva jooksul, kui palju kordi on Lukashenko interneti kinni keeranud ja lootnud, et inimesed ei suuda oma vahel sel juhul uhelda koordineerida tegevust, ikka see on toimunud, järelikult ka me näeme, et see no, džin, mis pudelist on välja lastud, valgevenelaste eneseteaduse kasv, väga huvitav on ju näha, et millise värvi ja lipu all siis praegune see rahvarevolutsioon toimub ja kus on Lukashenko oma toetajatega, eks ju, et punavalge värv nii öelda selles no, nii öelda revolutsiooni mõistes valge särklus ja punased südamed, see on kantud ju otsesest seosest rahvuslipuga, mis 18. aastast Valgevenel olemas ja 90. algusest aga ametlikult Valgevene lipp oli enne, kui Lukashenka selle ära muutis, siis see on selline ühendav jõud ja palju enam kui siis need samad Babarõka Tsihhanovskajad või keegi veel võiks oma mõtetes või nende suunas toimunud juhitava mingi tegevusega no, nii-öelda mingit mõju avaldada, et ma arvan, et täna toimub murrang, mis üldse loob uue programmi või uue üldse suuna ja üldse annab võimaluse inimestel vabalt mõelda oma tuleviku üle. Sest et selge on see, et Valgevene on väga loomult ju väga lähedastes suhetes valgevenelased venelastega, Valgevene Venemaaga, siin ei, noh, seda ei saa ju kuidagi viisi eitada, et ja arvata, et nüüd ainukene alternatiiv näiteks Valgevenel oleks liikumine siis Euroopa suunas, me erinevalt Ukraina sündmustest või ka Gruusia rooside revolutsioonist me ei näe täna Minski tänavatel Euroopa tähelippe, eks ju, et ei ole ka seda, nüüd Tsihhanovskaja küll tegi paar päeva tagasi, eks üleskutsega Euroopa Liidu liikmesriikide juhtidele enne nende kogunemist märkimisväärne tubli, aga kindlasti me näeme veel väga pika aja jooksul selle Valgevene enda rahva nagu nii-öelda suundumuste või tulevikuplaanide tegemist ja esimene, mis annaks võimaluse sellise konkureeriva mõtte väljakäimiseks on ikkagi ausad ja vabad valimised, seda, mida praegu inimesed taotlevad.
Valgevene opositsioon tegi minu hinnangul päris hea liigutuse sellega, kui nad lõid selle opositsiooni kogu või ma ei oska, mis see täpne nimetus oli, aga igal juhul
koordinatsioonikomitee.
Mm-hmm. Ja mulle nagu hakkas see meenutama natukene juba Eestis, vahet ei ole, kas rahvarinnet või ka Eesti kongressi, aga seal tekib see olukord, et kui siiani oli, noh, KGB meestel hästi lihtne, et nad fokusseeruvad kas Tšihhanovskajale või siis seal, ma ei tea, Pavrõkale, no üksikutele inimestele ja pead nemad annuleerima, aga nüüd sul on 35 inimest ja kui hästi minu arust kavalalt tehtaks veel, kui tekiks ka järgmine kiht, kus oleks juba 100 inimest, noh ma ei tea, tundub, et seal üksikud inimesed on ka kartma löönd, aga valdavalt ikkagi noh nendesse kogudesse julgetakse minna, et see tekitab selle, et keda sa, noh põhimõtteliselt, keda sa nüüd kinni paned ja see vist raskendab noh, ma ütlen, oppositsiooni juhtimise vastu võitlemisel KGB-d.
Ma olen täiesti nõus sellega, et siin on ka ju arvatud, et aga kes siis liider on? Kelle poole vaadata? No, et Tšihhanovskaja, et ähvardati, ta tõesti oligi kohe loobumas, aga ju on ka teda siis ikkagi mõjutatud viisil, mis ta on nii-öelda selle liidripositsioonile tagasi toonud, no just tänu sellele, et ta oli valimistel kõige populaarsem, ja tal on reaalselt täna ikkagi olemas mandaat taotleda uusi valimisi, nii nagu ta tegelikult tema kampaania põhisisu oligi see, et need valimised saavad olema ilmselt võltsitud, nii nagu nad olidki, ja et 6 kuu jooksul Valgevenes oleks võimalik läbi viia ausad vabad valimised rahvusvaheliste vaatlejate ja mitte siis rahvusvahelised vaatlejad Venemalt, nii nagu siin olid praegu, vaid ikkagi OSCE ja teiste organisatsioonide vaatlusmissioonide kaudu need läbi viia. Ja ma arvan, et see tõesti see koordinatsioonikomitee, mida nüüd Valgevenes muidugi on kriminaalkurja tegijateks juba nii-öelda kuulutatud, on algatatud nende vastu siis menetlus, et tegemist on riigivõimu kukutamiseks kokku tulnud inimestega. Samal ajal on siis ka venemeelsed oma koordinatsioonikomitee paika pannud, mille eesmärgiks on siis tihedamate liidusuhete loomine Venemaaga, et ehk siis siin on teatud mõttes ka mäng ju inimeste meelsusel, et mida näiteks need streegimurdjad, mis tulid Venemalt Valgevene televisiooni esimese asjana tegid, panid üles suure kööbesliku reklaami kohe jooksma, et kõik see, mis siin toimub Valgevenes on Ameerika poolt juhitud ja te lähete ameeriklaste võimu alla, kui te toetate Tšihhanovskajat ja nii edasi. Ehk siis, no Lukašenka ise kasutab nende suhtes jällegi sellist kulunud terminit nagu fašistid ja mustasärklased ja nii edasi, et seda me kõik oleme nagu näinud, aga kindlasti ei tohi seda ala hinnata, sest Valgevene elanike ja eriti vanema ealiste elanike selline eneseteadvus on ikkagi seotud suuresti Vene propagandaga ja Vene propagandakanalitega ja seetõttu muidugi see riigi lõhestumine võib olla ka tõsiasi, aga ma arvan, et nagu ma enne ütlesin, et just nimelt see rahva enese valmisolek ise organiseeruda on see, mis paneb Valgevene KGB praegu tõsiselt pead kratsima, et olgugi, et võeti 7000 pluss inimest kinni, olgugi, et umbes 90 inimest on siiani teadmata kadunud ja võimalik, et ka nad on surnuks piinatud. See kõik ei ole peatanud inimeste protestimeelsust.
Siin kohal kuulame reklaami, jätkame juttu Marko Mihkelsoniga Valgevenest pärast seda.
Nädala tegija
jätkab. Täna fookuses Valgevene riik, kus toimumas midagi sellist, mida meie nägime umbes 30 aastat tagasi ja toimumas meeli ülendaval kombel. Saates külas Marko Mihkelson, Riigikogu väliskomissioni aseesimees. Kui nüüd vaadata rahvusvahelisi reaktsioone, siis no Venema ei üllata, me teame, mind on natuke üllatanud, et nad on kuidagi sordiini all tegutsenud, aga noh, ma arvan, et seal on oma plaan, et ei taheta liiga otse ennast välja näidata. Kas Euroopa, no ma ei tea, Euroopa, kas see oli siseturuvolinik, oli, ma ei mäleta selle prantslase nime, aga noh, tema ei üllatanud prantslaslikult, ei vaikinud, nagu tema kunagine president Mitterrand oleks äkki soovitanud, aga ütles kuidagi nii, et Valgevene ei ole midagi sarnast nagu Ukraina või Gruusia, et see on Venema ja Euroopa vahepeal, noh, ma ei tea, kas see mees kaarti on vaadanud, et isenest Euroopale lähemal ja meile, noh, meie siin Baltikumis saame eriti aru, et peaaegu mingil hetkel minu arvates olid lausa Balti matchid spordis niimoodi, et olid Balti riigid ja Valgevene kutsuti ka osalema, nii et, aga kas Euroopa võiks olla aktiivsem või ongi võib-olla targem, et olla pigem ettevaatlik ja mitte lasta nendel süüdistustel tõeks saada, et välisagendid siin tegutsevad?
No väga olulised küsimused, et ma kõigepealt tuleks korraks selle Venema poole juurde, et mind ei üllata Venema reaktsioon ja kindlasti on teatud dilemma ja kartus just nimelt ka, kuidas ikkagi see rahvameelsus, milleni see võib viia, ja võib-olla on õpitud natukene Ukrainast, et selline jõuga kärgatamine võib anda tõsise nii-öelda negatiivse vastulöögi. Putini eesmärk on nõrgestada Lukašenkat, teha ta selliseks ikka täiesti kõiges asjades järele andvaks vasalliks, ja kui ei õnnestu teda hoida, siis vahetada ta välja inimesega, kes on selgelt nii-öelda Moskva poolt ametisse määratud või Moskvale kuulakas. Ja ma arvan, et kõige kriitilisemaks hetkeks võiks olla, no siin on ju räägitud sellest, et Vene vägede sisseviimine või Venema jõuline nii-öelda sekkumine siis Valgevenes. Ma arvan, et see üheks selliseks indikaatoriks või selliseks hetkeks, kus kohas see võib ka tõeks osutuda, on see, kui Valgevene julgeoleku jõud või ka Valgevene armee läheb rahva poole üle või tekib oht, et nad võivad rahva poole üle minna. Et hetkel siiski sellised märke veel näha ei ole ja see ilmselt on hoidnud siis ka Venemat selliste meetodite kasutamisel. Aga Venema ei hoia tagasi muidugi süüdistamaks siis lääneriike, Ameerika Ühendriike, Euroopa Liidu riikmesriike sekkumas Valgevene siseasjadesse, nii nagu nad ise ei sekkuks, eks, aga ja loomulikult loomaks siis kuuandit, et kõik see, mis Valgevenes toimub, on juhitud Poolast, Leedust, Washingtonist ja mujalt. Nüüd see, kuidas on Euroopa Liidu liikmesriigid reageerinud, no ma ütleks niiviisi, et tavapäraselt, et algul suur segadus, mis nüüd toimub, inimesed ju augustis ka puhkavad, Brüsseli koridorid on ka COVID-i tõttu oluliselt hõredamad, aga ma ütleks, et tänu enne kõik Leedu ja Poola täiesti loomulikult huvile, mis Valgevenes toimub, nii ajalooliselt kui ka piiririikidena täna, nende survel on ikkagi arengud olnud muljet avaldavad. Et olgugi, et välisminister Borrell, ehk siis Euroopa Liidu välispoliitika juht, ei tahtnud välisministrite kogunemist. Ta lootis, et vaatame augusti lõpuni, äkki siis on võimalik juba midagi selgemalt öelda. Just nimelt Leedu, Poolaga, ka Eesti ja Läti ja teiste siinsete nii-öelda riikide survel kogunemine toimus, lepiti kokku, et hakatakse sanktsioone kehtestama just nimelt Lukašenka ja siis tema lähikondsete suhtes, kes jõudu kasutasid rahumeelsete meeleavalduste laiali peksmisel ja inimeste piinamisel. Ja veelgi üllatavam, et tuli kokku ka valitsusjuhtide virtuaalne kogunemine Poola peaministri ettepanekul. Ja ka siin sõnumid on ju väga jõulised. Ei tunnustata Valgevene valimisi. Lukašenka on tegelikult endine president, mitte legitiimne riigijuht, vähemalt Euroopa Liidu poolt vaadates. Ja on ka kokku lepitud väga arvestatavates summades, miljonitesse ulatavates summades, kuidas abistada Valgevene kodaniku ühiskonda. Ja ma ütleks, et see reaktsioon nii kiirelt on olnud minu jaoks isegi üllatav ja positiivne, sest et jah, muidugi võib öelda, et me peame kalkuleerima, esiteks kalkuleerima seda tuge ja toetust juba läbi selle, et Valgevene inimesed ise peavad lõpuks otsustama, millises suunas minna, millist abi taotleda, ja aga teisest küljest ei tohi mööda vaadata sellele, kui inimesed taotlevad vabu, ausaid valimisi, demokraatlikke valimisi, näitavad oma kodaniku julgust, siis need on ju põhiväärtused, mida Euroopa Liit kaitseb ja oma piiridel peaks ta seda tegema igal juhul, sest Valgevene on Euroopa riik.
Ja no lõppude lõpuks ärme unusta, et seal ikkagi kaovad inimesed, neid pannakse vangi mitte millegi eest, et juba sellest vabaks saamine on minu arvates püüe, mille eest seda Valgevene rahva noh, praegust meelsust peaks nagu igate pidi toetama.
Jah, et on, ja no muidugi on üks selline natukene eksitav legend on, või müüt on lastud ka liikvele juba aastaid, et Valgevene on viimane Euroopa diktatuur. No ei ole viimane diktatuur, et kuidas siis Vladimir Putini režiim selle kõrval nagu välja paist, küll, aga on ta ikkagi ainukene Euroopa riik, kus on kehtiv surmanuhtlus. Ja see on põhiline probleem, miks näiteks Valgevene ei ole tänaseks Euroopa nõukogu liikmesriik. Ehk siis on mõned sellised väga lihtsad sammud, mida ka opositsioon saaks kohe teha, surmanuhtluse tühistamine ja läbi selle taotlus saada Euroopa nõukogu liikmesriigiks on ju üks viis, mis on selline väga pehme, aga täiesti loomulik lähenemine ka Euroopa väärtusruumile, millele Venema, no ma eeldan, ei saaks ju väga vastu olla, olles nagu ta ise on Euroopa Nõukogu liikmesriik.
Kõige lõppu, no viimase ööpäeva ja natukene rohkem on ju meeljärevil hoidnud sündmus Venema südamest, kui nii võib öelda Tomsk-Tšeljabinsk, et sellised Venema kesksed linnakesed Tomskist koju Moskvasse lennates mürgitati ilmselt või noh, midagi juhtus Venema oppositsiooniliidri Aleksei Navalnigi. Võib nüüd seda käsitleda ainult siseriikliku teemana, et noh, Putinil lõpuks viskas üle, et see mees või on see ka märguanne kuskile kaugemale, et kuulge, et teie siin meie läänepiiril Valgevenes ka vaadake, et mis võib juhtuda.
Venemaal ei mürgitata juhuslikult. Venema ei mürgita juhuslikult. Nii nagu ta on mürgitanud kümneid oma oppositsiooni tegelesi nii surnuks, kui mõned nendest on õnneks ka pääsenud, nagu Vladimir Karamurza ja nii edasi, aga no, kõige tuntum mürgitamine Poloniumiga muidugi 2006. aastal Aleksandr Litvinenko või siis ka no, Skripallide juhtum või Anna Politkovska ja mürgitamine täpselt samamoodi lennul Moskvast Beslani terrori vahendajaks ka samamoodi tee kaudu, noh tee on selline kurikuulus termin juba, eks ju, et õige tee omin. Aga mul ei ole kahtlust, et Navalni mürgitati teadlikult, nüüd võib küsimus olla, et miks seda tehti just praegu. Navalni käis Tomskis, Novosibirskis mõned päevad seal, et oma kohalike aktivistidega valmistuda sealseteks kohalikeks valimisteks, mis septembris toimuvad, ei saa välistada, et mingi seos võib sellega olla, aga ma arvan, et kuna tegemist on ikkagi niivõrd jõulise sammuga, ehk siis Navalni on viimaseid üle riigi tuntud oppositsioonipoliitikuid, kes veel elus on ja kes veel Venemaal asub, kui tema tapmine või no, läbi mürgitamise või vähemalt elimineerimine, siis on tõesti no, teema, mis ilmselt saab olla seotud ainult kõige kõrgema sooviga ehk siis, ja nõusolekuga kõige kõrgemalt poolt. Ja muidugi, kui me oleme siin terve saate rääkinud Valgevenest, siis ei saa välistada, et Moskvas ju kardetakse nagu püha tuld siis revolutsioone, värvilisi revolutsioone oma lähinaabruses ja eriti see, mis Valgevene rahvas on praegu teinud, nagu me ütlesime, ta on väga lähedane ju vene rahvaga ja need seosed on võib-olla isegi mõnes mõttes tõsisemad ja sügavamad kui Ukraina puhul võib välja tuua, siis see kartus, et võib-olla see meelsusavaldus diktaatori vastu Minskis võib üle kanduda ka Venemaale ja loomulikult ainukene, kes nii-öelda üleriigiliselt võiks olla nähtav liider, ongi see sama Navalni. Viimased uudised Omskist ütlevad, et arstid, kes algul olid ilmselgelt tunnistasid toksiliste ainete olemasolu, on teatanud, et Navalnid ei ole mürgitatud, et kõik on hoopis seotud millegi muuga, mis ilmselgelt, ja Navalnid ei ole lastud seni hetkeni siis Berliini või õigemini siis Saksamaale Nürnbergi, kui ma jääksi ravile, mis näitab seda, et püütakse kõigiti siis varjata seda mürgitamise tausta ja see muidugi iseenesest tõstatab üha uusi küsimusi.
Siin kohal jääb üle vaid pöialt hoida Valgevenesse ja loomulikult ka Aleksei Navalnile ja üldse kogu demokraatlikule üldsusele slaavi riikides. Aitäh Marko Mihkelson ja nädala tegi jälle nädala pärast.
Nädala tegija.